Vi tilbake på Mortensrud skole, hvor det cirka 400 elever. Og 94,5% av disse har et annet morsmål enn norsk. I 2015 så var Mortensrud skole en av 7 barneskoler I Oslo som hadde mer enn 90% minoritetsspråklige elever. Og her har hver klasse minst 16 eller fler språk representert. Hvordan funker det I praksis? Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. Study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. Du hører på serien Segregering I Oslo-skolen laget for Radio Rakel. Vi kommet til episode 3, del 2, om Mortensrud skole. Mortensrud skole et godt eksempel på den segregeringen som vi ser I Oslo-skolen. I dag fortsetter samtalen med rektor Nina Boklund og leder for aktivitetsskolen Hilde Foss Vinje. Bli med.
Men aller først, nær halvparten av Oslo-skolene har en andel på mer enn 50% minoritetsspråklige elever. 7 skoler har mer enn 90% minoritetsspråklige elever.
Tøyen fortsatt en av 6 barneskoler I byen med mer enn 90% fremmedspråklige.
Minoritetsspråklige elever I Oslo-skolen nå på over 40%. Nå vil FRP's Masyar Keshvari ha full innvandringsstopp for å stanse utviklingen.
Politikere I Oslo har foreslått at man skal busse elever fra den ene siden av byen til den andre siden av byen. Det en aktuell problemstilling?
Nei, det ikke et forslag Arbeiderpartiet kommer til å gå inn for.
De siste dagene har flere Oslo-foreldre fortalt at de har flyttet barna sine fra skoler med stor andel minoriteter. Det mener statsministeren helt...
Nå som vokser opp, altså skolene har ganske bra resultater nå I Groruddalen, og det mange som blir veldig flinke, altså som tar høyere utdanning.
Det få etniske norske som går på skolene. Elias en av dem, og han en ensom liten gutt.
Jeg lurer på når dere setter sammen klasser. Hvordan gjør man det egentlig når man får et nytt kull? Og så skal de plasseres I ulike klasser. Prøver man da å se for eksempel at, ikke sant, at man har noen helt ferske innvandrere hvor språkkunnskapene kanskje ikke så gode, og så har man andre grupper hvor språkkunnskapene kan være høye. Altså, jobber man sånn?
Det utrolig mange hensyn der også som skal tas på en gang. Og det jo litt ulikt fra år til år. Men så det jo et puslespill, men faktisk hvor elevene brikker da. Blant annet så det de største språkene våre urdu, som den største gruppa, og så det arabisk, og så det tyrkisk, og så det somalsk. Og der har jo vi tospråklærer. I disse språkene da.
Ja, du har lærere som kan både norsk og disse morsmålene.
Ja, ja. Sånn at der det en tospråklig fagopplæring, heter det. At vi bruker de lærerne også inn som en økt voksenstøtte, ressurs. Ja. Og da det litt fornuftig å tenke at det gir mer ressurser per elev da. Hvis man ikke da Hvis man lar være å ha alle med urdu bakgrunn på 3 klasser, når klassen så små, at man forsøker å samle de 2 klasser, ja. Sånn at vi kan gi mer lærerressurs inn I de klassene.
Men da får man jo samtidig konsentrasjon av elever med pakistansk bakgrunn, for eksempel.
Nei, det ikke fullt så enkelt.
Nei.
Fordi at det du må vite I tillegg da, det at det veldig mange språkbakgrunner ved Mortensrud skole. Så de klassemiljøene, selv om urdu det største språket, så betyr ikke det at det en veldig stor kontingent. Blant annet på de som første trinn nå. Det 57 elever på det trinnet.
Ja, 57.
Elever totalt. Og av de så det 21 språk og pluss norsk. Så det er veldig mange språkbakgrunner.
Ja, det er voldsomt.
Ja. Mm. Så, og alle klassetrinnene, de færreste språkbakgrunnene, det er 16. Laveste antall språkbakgrunner på et trinn.
Ja. 16 språk.
Ja. Så det er selvsagt veldig fornuftig at der hvor vi har den tospråkressursen, så blir det ikke noe, det blir ikke noe tokulturell klasse.
Nei.
Eller, altså de er flerkulturelle, alle klassene våre.
Ja.
Men det er fornuftig å tenke at man har, elever med urdu bakgrunn på to, i stedet for tre. Det har vi erfart.
Og så er det jo foresattes ønske også som teller inn, gjør det ikke det?
Hvis det er spesielle hensyn som foresatte har sagt noe om til skolen som gjelder eget barn, så vurderer skolen det.
Hva kan det være for eksempel da?
Nei, det kan jo være at eksempelvis at barn som er naboer, nærmeste naboer, nødvendigvis ikke skal gå i samme klasse. Fordi at de ser hverandre mye utenom, og da kan man profitere på. Det kan være sånne hensyn. Det er klart det er utfordringer knyttet til det å kunne gi opplæring til en sammensatt elevpopulasjon på riktig måte. Og mangfoldet, det å kunne håndtere dette mangfoldet, hvor alle teller like mye. Alle blir hørt. Det skal vi jo. Man ser jo selvsagt at dette å jobbe med disse problemstillingene, det skal man ha trent på en skole da. Mm. Og virkelig gjøre det operativt. Mm. Alle skal føle at på dette stedet er det relevant kunnskap. Mm. Minoriteter teller like mye som majoriteten. Og meningsbryting, som det står, man skal kunne drive det. Mm. Det krever jo at en elevstemme kommer frem. Mm. At det må man jobbe med. Mm. Og så er det selvsagt det at vi som ved Mortensrudskole, så er det få av de som jobber her som har formalkompetanse i flerkulturell pedagogikk eller i andre språkspedagogikk. Veldig få. Og det er klart at formalkompetanse, det er jo med på å se noen sammenhenger som du kanskje ikke ser uten at det blir belyst da, og problematisert.
Ellers jeg lurer på kontakten mellom skolen og hjemmet, altså foreldrene. Jeg vil bare forestille meg at den må jo være annerledes på en skole som Mortensrud, hvor det er veldig flerkulturelt.
Altså det vi kan si, det er jo at igjen så er det sånn at faste elementer i et foreldresamarbeid, det gjelder på alle skoler. Sånn at du har foreldremøter, du har utviklingssamtaler, du har vurdering for læring som du deler med foresatte. Dette er ikke annerledes på en skole som Mortensrud enn en annen skole. Så vil jo vi i sammenhenger trenge tolk, og da bestiller vi tolk. Og så handler det om da å trekke alle med der også, som jo også er en gammel problemstilling. Det var ikke alltid sånn at alle møtte på foreldremøter før heller. Så det å liksom få alle til å føle at dette er jeg en del av, det krever en del. Møte presis, er der for barna sine, har fått beskjed hjem, brev hjem om hva som foregår, hvordan det er lagt opp. Altså akkurat som andre foresatte.
Mm. Og vi opplever ikke noe sånn forskjell på AKS. Det som vi opplever veldig da, på aktivitetsskolen kontra der jeg tidligere har jobbet, er et meget engasjerte foreldre. Mm. De ønsker å bistå med det de kan bistå. Og der opplever vi dem som veldig flinke. Jeg kan dra det som et eksempel. Halloween-feiring, der jeg skrev ut eller inviterte barna på Halloween-fest, og så skrev jeg helt nederst sånn i smått: de som ønsker å bake kake kan ta med det. Og jeg sitter jo i SU der datteren min er, og hadde sendt, og vi fikk 2 kaker av 60 stykker. Og så sa jeg at det stod at det kunne leveres på morgenåpent. Når vi kom, så hadde vi 65 kaker. Mm. Så her bidrar vi med det man kan bidra med. Mm. Og det viser jo litt engasjement også.
Det er på mange måter altså mye positivt å jobbe med. Og det skiller seg ikke fra andre steder. Tvert imot at det kan skille seg ut positivt i sammenhenger da.
Men du nevnte også at du kunne ønske deg altså, i noen tilfeller altså mer deltagelse fra foreldre.
Ja, det er på en måte opp til oss å skape det. Vi må invitere til det. Så vi må invitere til det på nye måter. Sånn at vi tenker at nå skal det liksom være obligatorisk da, for nye skolestarterforeldre, at vi har laget et konsept som vi sier at da må dere komme, for da skal vi gjennomgå. Og legger det veldig tidlig, når de er motiverte for dette helt i begynnelsen av skoleåret. Når barnet ditt går på dette, så er det dette som skjer. Og demonstrere og trekke de inn i det. Vise.
Ja, for det er jo ikke sikkert de har noen idé om hvordan norske skolen egentlig er, og hva man gjør. Altså, hvis man kommer fra helt andre steder, så har man kanskje et helt annet bilde av hva som skjer på en skole, eller forventninger, hva vet jeg.
Ja, da, mange har jo norsk skolebakgrunn selv, og vet veldig mye om det. Det er den heterogeniteten, da. Og andre har det ikke. Men det er en veldig sammensatt foresatt gruppe også.
Ellers er det også mye snakk om disse nasjonale prøvene, og hvordan man gjør det på disse nasjonale prøvene. Hvordan er det med Mortensrud?
Ja, vi har laget et nøye på en måte oversikt over fra år tilbake da, sånn til innvortes bruk, fordi det handler om da å se effekter over tid. Og så er målsettingen vår når det gjelder nasjonale prøver at vi skal ha en normalfordeling. Det er ingenting som tilsier at ikke vi skal kunne oppnå det. Og får vi til mer, så er det selvsagt bra. Men det skal liksom stabilt ligge på at man har 25-50-25.
Ja, så 25% på den, gjør det på en måte dårligst, 50% i midten, ja. 25% best.
Men vi kan liksom ikke si oss fornøyd.
Nei.
Hvis vi ligger under at vi har en høyere andel på nivå 1.
Ja.
Det er ikke noe grunn for at det skal være det.
Men og hvordan ligger det an da?
Det varierer fra kull til kull, sånn som det ofte gjør.
Mm.
Så det viktige for oss er å finne ut hva er det vi kan gjøre i alle sammenhenger som gjør at det ikke blir avhengig av kullet. Og at man da tenker at hvis vi har funnet ut det som virkelig bygger stein på stein fra de begynner i første klasse, da, så må det være mulig.
Så det er noen kull som gjør det, hvor de oppnår det, dette målet, eller?
Det beste kullet vi har hatt, sånn som jeg husker det, da var det 33% på laveste nivå. Ikke så mye som 25 på høyeste.
Nei.
Så lavere der, men 33%.
Mm.
Og det er det beste som har vært over en lengre periode.
Men måler det egentlig læringsutbytte? Så hvis du kommer fra en veldig ressurssterk familie, så ligger du kanskje allerede på toppen på en måte når du kommer inn på skolen, så er det ikke sikkert at skolen gjør så mye for å gjøre at den skolen kommer blant de 25 på topp.
Men det har vi parametre på da.
Ja, hva er det?
Med skolebidragsindikatorer.
Ja.
Utviklet av Statistisk sentralbyrå, som har målt dette.
Ja.
Indikatorer hvor man da korrigerer for ting i hjemmebakgrunn. Og da ser vi at utifra det så bidrar Mortensrud høyere på mellomtrinnet, litt, altså over snittet da, for Norge, når det gjelder mellomtrinn.
Og det er fra klasse?
5-7.
Ja.
Og så er det da tilsvarende for 1-4. Hvor vi ser at vi bidrar noe under et snitt. Så der, det indikerer at vi har et potensiale. Altså vi har jo både i skolens driftsstyre, hvor også foresatte er med, så snakker vi jo om de utfordringene vi har. Blant annet at vi må øke læringsutbyttet til elevene. For de skal gjennomføre fullføre, altså de skal fullføre og bestå. De skal klare seg gjennom et videregående skoleløp. Og da er det mange faktorer som spiller sammen da. Men det å sørge for at læringsutbyttet øker, og at vi bidrar mest mulig til at alle elever får et godt grunnlag da, til å gå videre på skole. Det er noe vi snakker om. Vi snakker om dette oppnådde vi. Målet vårt er å få til det. Og hva vi tenker å gjøre i forhold til å få det til. Så vi spisser jo innsatsene, ikke minst nå når vi har fått de ekstra lærerstillingene, som jo forplikter oss i forhold til å treffe da, med de forbedringene som skal gjøres. Så må vi treffe sånn at det faktisk da innvirker på læringsutbyttet til barna, grunnleggende ferdigheter i fagene. Og det snakker vi relativt direkte om.
Og så er det jo spørsmålet om ikke de elevene som går på Mortensrud skole, de lærer noe som ikke fanges opp på sånne nasjonale prøver nettopp ved å gå på en flerkulturell skole, som man ikke gjør hvis man går på en mer monokulturell skole.
Altså det har vært fremme, vært trukket frem over lengre tid da, det med at merverdien er faktisk, siden verden er flerkulturell, og verden er mye, mye større enn Norge, så er det en sånn humankapital å ha gått på steder som er mangfoldige da. Men igjen så må det gjøres bevisst ved å trekke det beste ut av et mangfold og gjøre det til en ressurs da.
Ja. Og der er aktivitetsskolen viktig da, virker det så.
Aktivitetsskolen er viktig, og alt vi gjør i undervisning hver eneste dag er jo med på å skape det her.
Sånn som den politiske stemningen er i Norge i dag, så er det ikke aktuelt å drive med skoleintegrering. Det er i hvert fall ikke noe som debatteres mye. Altså at man aktivt går inn for å skape en bedre mix på skolene. For eksempel via det vi ofte kaller for bussing, eller at man endrer skolekretsene. I stedet for så gir man ekstra midler til de skolene som man ser har et ekstra behov. På Mortensrud for eksempel har vi hørt at de har hatt gratis kjernetid på aktivitetsskolen. De har fått flere lærerstillinger på 1.-4. trinn. Det var 1 av 6 skoler som fikk dette. Og så har de fått ekstra midler til iPad 1-1 fra 1.-3. klasse. Men i tillegg til det så driver Oslo kommune med såkalte områdesatsninger. For eksempel Groruddalssatsningen som har holdt på nå i 10 år. Man forsøker å løfte et helt område, inkludert skolen og fritidsaktivitetene. Og i disse dager så skal man til å gå i gang med et områdeløft for Mortensrud.
Det handler jo om en områdesatsing som er stor og veldig grundig. Og som fanger opp veldig viktige elementer ved bosetting, ved bokvalitet, ved det å trives i et område, ha tilbud for ulike generasjoner, og som i særlig grad fokuserer på dette med møteplasser, som er for alle. Og det har vært veldig grundige prosesser fra plan og bygning da.
Så her så der er planen å, at man delvis skal få opp noen nye typer boliger. Og så skal man...
Og infrastruktur.
Infrastruktur.
Veldig på infrastruktur. Muligheter og svært mye på idrett. Og nye bygg. Og det er også foreslått i planprogrammet da. Ny Mortensrud skole. Relokalisert til annen tomt. Og... type parkanlegg, idrettsparker. Og så er jo dette av vesentlig betydning. Sånn at vi hadde dette oppe i elevrådet, på en måte elevrådets innspill til planprogrammet. Er de fornøyde med veldig mye i planprogrammet? Synes det er veldig grundig. Og fremhever dette med ny fritidsklubb, som da kan få egne lokaler for ungdommer og egne lokaler for yngre medlemmer. Også svømmeanlegg som viktig i et område hvor 50%, som det står i planprogrammet, har innvandrerbakgrunn. Men aller viktigst den gangen for de, det var faktisk et bibliotek. Vi har skolebibliotek, bra skolebibliotek, men de ønsket et ordentlig bibliotek. Og med bøker, lydbøker, aviser, internett, sånn at generasjoner kan møtes der. Og så tenker vi at dette er vårt elevgrunnlag. Ikke sant? Og ikke for å være flåsete, men det er litt sånn, folk er folk. Det er mer som forener oss enn det som skiller oss. Og det er viktig å ha med seg. Og så må man ha en tro på at oppstår det et problem, så kan vi ta det. Vi må bare ta det på en ordentlig måte. Det går an å adressere selv litt betente ting, da. Bare man gjør det med respekt og bygger på at det er noen fellesmenneskelige verdier. Vi har menneskerettighetene, vi har barnekonvensjonen. Og det er jo skoler i London som er veldig, veldig klare på det. Det er det som styrer skolen. Altså det er menneskerettighetene og barnekonvensjonen. Det er det skolen navigerer etter. Og da er man alle under den samme paraplyen, egentlig.
Du har hørt episode 3, del 2 om Mortensrud skole i serien Segregering i Oslo skolen, laget med støtte fra Medietilsynet for Radio Rakel. Bakgrunnsmusikk var av Lee Roosevelt, og du hørte Ring Ring School Day av Chuck Berry. En spesiell takk til Nina og Hilde som tok meg imot og delte sine erfaringer fra Mortensrud skole. Mitt navn er Knut Aukland. Det er jeg som har laget denne serien. Neste episode skal du få møte Halvor Fossli, som jobber for Dokument.nos forlag. Han er sterkt innvandringskritisk og kritisk til islam, og han har skrevet en bok hvor vi møter lærer Gudrun, som forteller om en ganske rå og tøff virkelighet på noen av skolene i Oslo Øst. Bli for all del med videre.